Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η 21η Σεπτεμβρίου είναι μέσα στην τρικυμία της ιστορίας ένας συγκρονιστικός αντίλαλος των ανατριχιαστικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν τέτοια μέρα του 1956 στα παγωμένα κελιά των μελλοθανάτων και στο διάδρομο μέχρι τα σκαλοπάτια της αγχώνης των κεντρικών φυλακών που ήταν προθάλαμος για τον Άδη στα χρόνια του αγώνα μας. Τρία παλικάρια, τρία σύμβολα, τρία ενδάλματα, τρία γιγαντιαία υποδείγματα βίου με τη λεβενδιά των ηρώων, ορθομέτωποι, τιτανικοί ή μυθαϊκοί, ενσαρκωτές των ιερότερων ιδεωδών της πίστης και της πατρίδας, προέλασαν τολμηροί, αγέροχοι, ασυμβίβαστοι προς τα σύνορα του φόβου, έσπασαν το φράγμα του τρόμου του θανάτου, δρασκέλισαν αντεϊκά τα έσχατα όρια της ζωής και βυθίστηκαν στα νερά της αχερουσίας, από όπου αναδύονται όσοι με την αξιοσύνη τους διεκδικούν και κερδίζουν την αθανασία τους. Από τον Λάρνακα της Λαπίθου ένας, από το Παλαιομέτωχο οι άλλοι δυο, ύψωσαν τα γενέθλια λίκνα τους σε βωμούς που μπροστά τους γολυκλινής ο ελληνισμός λειτουργεί στη σύνθεση της ιερουργίας της ελευθεριάς. Τον ένα τον λέγανε Στέλιο και ήταν 23 χρόνων, Ανδρέα τον άλλον επίσης 23 χρόνων και Μιχάλη τον τρίτο ένα χρόνο μικρότερο. Ήταν τρεις νέοι ενθουσιώδεις, τρεις σκυταλοδρόμοι της ελευθερίας που άδραξαν από το παρελθόν την σκυτάλη της τιμής για να την παραδώσουν στο μέλλον, περνώντας συνειδητά μέσα από τη μεσουρανούσα φωτιά που καίει τη σάρκα σε μια τραγική μυσταγωγία αγιοποίησης της ψυχής και προέκτασης της ανθρώπινης μνήμης στον ατέρμονα χρόνο που διανοίγει στην αιωνιότητα η πανάκριβη δόξα. Η δόξα που στεριώνει εκεί όπου από τις καρδιές βλαστάνει η αμάραντη δάφνη της ελληνικής αρετής. Εκεί όπου φυτρώνει το αιμοβόρο δέντρο της ελευθεριάς και θεριεύει και απλώνει κλόνους για να σκιάσει όσους το ποτίζουν με το αίμα τους. Όσους εγκολπώνονται το μεγάλο μυστικό της αιώνιας ζωής. Το μυστικό που μάγεψε τους ήρωες και το έκαναν παντιέρα. Σημαία ιερή που ανασκυρτούν στη θέα της όσοι εμπνευσμένοι άνθρωποι πιστεύουν στο χρέος και ξέρουν πως η καταξίωσή τους είναι το αποτέλεσμα της επιτέλεσής του. Και το επιτελούν το χρέος, παρόλο που είναι βέβαιοι πως προϋπόθεση είναι ο πόνος και ο σπαραγμός στο πυρακτωμένο καμίνι της πιο σκληρής δοκιμασίας. Όπως ο απαγχωνισμός που τον αφάνταστο πόνο του εκούσια δοκίμασαν και ο Στέλιος Μαυρομάτης, ο Ανδρέας Παναγίδης, ο Μιχάλης Κουτσόφτας. Οι αγωνιστές που μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον λιγμό για την νιώτη που χανόταν, να πνίξουν τον καημό για τη ζωή που πέθανε στο πρώτο άνθισμά της, να κρύψουν το δάκρυ πίσω από την ατσάλινη ματιά της περηφάνειας και να μετατρέψουν το βογκητό του θανάτου σε εμβατήριο, τον πικρό αποχαιρετισμό του κόσμου σε κληρονομιά προστακτική μες τους αιώνες, τον θρήνο της οριστικής αποδημίας σε ηρωικό πολεμικό τροπάρι λευτεριάς. Και τον παράπονο για την αδικία σε ψαλμουδιά αυτοθυσίας για την πατρίδα και την τιμή του ανθρώπου. Για αυτούς τους ανθρώπους θα μιλήσουμε σήμερα από το ραδιόφωνο του Λόγου και ο Λόγος θα διανθίζεται από τραγούδια της εποχής.
καλύτερη ψυχή μου με τους άγγλους πιο μαζί. Η αλήθικη ψυχή μου με τους άγγλους πιο μαζί. Μακρύτερο τα δώρα δεν θα φέρω στα καθούνε πως μισάκιας με μισούνε. Του άγγλης μου η ψώνα τους Κυπρίους δε μολύνει ούτε μας απομακρύνει από τον ελληνισμό, ούτε μας απομακρύνει από τον ελληνισμό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τρεις νέοι υπέφεραν. Δεν ήταν νοητό να μην δοκίμασαν την ανατριχύλα του χάρου στο άγγιγμα της θηλιάς της Κρεμάλας. Αλλά δεν το έδειξαν στο Δήμιο. Και εδώ είναι που έγκυται το ηθικό μεγαλείο των ηρώων της 21ης Σεπτεμβρίου 1956. Πόνεσαν, γιατί δεν υπάρχουν ήρωες που δεν πονούν. Γιατί ο ηρωισμός είναι η συνέπεια της αντοχής στη δοκιμασία. Και η Αθανασία είναι το στεφάνωμα της σωματικής επιβολής και του ψυχικού θριάμβου. Το έπαθρο της αιωνιότητας είναι η επιβράβευση για όποιον στέκει όρθιος, αλήγιστος, λεβέντης μπροστά στη βεβαιότητα του επερχόμενου τέλους. Μάλιστα, στην περίπτωση του απαγχωνισμού, η ψυχική αντίσταση εξελίσσεται σε μια διάσταση εφιαλτική. Ο μελλοθάνατος είναι ταυτόχρονα καταδικασμένος σε αδράνεια. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί στάση παθητική, καθαρά παθητική. Είναι κλεισμένος σε ένα γυμνό κελί, χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο, χωρίς να βλέπει ακόμα και το συνοδοιπόρο του στο ταξίδι για τον άλλο κόσμο. Στη σιδερένια πόρτα του κελιού είναι εφαρμοσμένο ένα πυκνό δικτυωτό σύρμα που όταν το κοιτάς ζαλίζεσαι. Εκεί μέσα δεν μπορείς να αντιδράσεις. Η μοίρα σου είναι να περιμένεις να ακούσεις τα βήματα των προπομπών του θανάτου. Τους δημίους που θα τραβήξουν την αμπάρα της πόρτας του κελιού, που ο ήχος της θα είναι το προανάκρουσμα του τέλους. Εκείνη την ώρα δεν κρατάς όπλο, δεν μπορείς να τρέξεις, να πυροβολήσεις, να παλέψεις, να πολεμήσεις, να νιώσεις το παράξενο τράνταγμα στο κορμί και ως να καταλάβεις πως ήταν σφαίρα που σε χτύπησε, να παραδοθείς στη ζάλη του θανάτου και να σβήσεις. Το δράμα του καταδικασμένου σε θάνατο είναι η αναγκαστική παθητική στάση μπροστά στο θάνατο. Οποιαδήποτε άλλη λύση αποκλείεται. Είναι υποχρεωμένος να στείνει αυτή να περιμένει. Να περιμένει να σημάνουν τα μεσάνυχτα, να κοπάσει το αποχαιρετιστήριο βουητό από τις φωνές, από τα τραγούδια, από τις ζητοκραυγές των άλλων καταδίκων των συναγωνιστών. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους δήμιους στο θάλαμο της εκτέλεσης, να πατήσει την καταπακτή στο μακάβριο μετέχμιο της βιολογικής ύπαρξης και της ανυπαρξίας. Βλέπει τον μοχλό που θα ανοίξει την καταπακτή. Νιώθει την θηλιά να αγγίζει το μέτωπό του. Βλέπει το χάρο κατάματα, με χέρια κελεψιασμένα, πόδια δεμένα. Ένα λεπτό πριν θα του περάσουν την κουκούλα στο κεφάλι για να μην βλέπει. Η φωνή του ίστατου αποχαιρετισμού θα ακουστεί σαν πνιγμένη. Θα του περάσουν το βρόχο στο λαιμό. Θα ακουστεί ο στερνός ξηρός κρότος της ζωής. Το κορμί θα βρεθεί για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μετέωρο ανάμεσα ζωής και θανάτου. Θα κρεμαστεί η σπονδυλική στήλη θα σπάσει. Αλλά ο θάνατος δεν είναι ακαριαίος, όπως υποστηρίζει σε ειδική έρευνα του ο Ανδρέας Πανός.
Oh,
τους στίχους του Ευαγόρα Παλικαρίδη απέδωσε ο Κύρος Πατσαλίδης. Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την αναφορά για τους απαχωνισμούς της 21ης Σεπτεμβρίου 1956. Τα δραματικά γεγονότα άρχισαν να εξελίσσονται από την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 1956. Το εκτελεστικό συμβούλιο υπό την προεδρία του καταραμένου κυβερνήτη Τζον Χάρτινγκ επεκύρωσε ομόφωνα την καταδίκη σε θάνατο του Στέλιου Χριστοφόρου Μαυρομάτη, του Ανδρέα Γρηγορίου Παναγίδη και του Μιχαήλ Κυριάκου Κουτσόφτα και αποφάσισε η εκτέλεση να γίνει μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και συγκεκριμένα γύρω στη 1 το πρωί της Παρασκευής. Την απόφαση ανακοίνωσε την ίδια νύχτα στους θανατοποινήτες ο διευθυντής των κεντρικών φυλακών Άιρων. Την ίδια νύχτα ζήγησαν τους μελοθάνατους και μέτρησαν τις σωματικές τους διαστάσεις. Από τις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης τέθηκαν σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφάλειας. Ειδικότερα, απαγορεύτηκαν όλες οι επισκέψεις κρατουμένων και καταδίκων στις κεντρικές φυλακές. Απαγορεύτηκε από τις 6:30 εσπερινής η κυκλοφορία κάθε είδους οχήματος, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων στην περιοχή Λευκωσίας. Μονάδες στρατού και αστυνομίας εκτελούσαν περιπολίες στους δρόμους και διενεργούσαν ευνηδιαστικές έρευνες πολιτών. Το πρωί της Τετάρτης τους μελοθανάτους επισκέφθηκαν οι στενοί συγγενείς τους. Τον Ανδρέα Παναγίδη επισκέφθηκαν η γυναίκα του και τα μικρά ανήλικα παιδιά του, ο Αρέστης, η Αυγούλα και η Δέσποινα. Μαζί ήταν οι γονείς και τα αδέρφια του. Το Στέλιο Μαυρομάτι επισκέφθηκαν οι γονείς του Χριστόφορος και Ελεγκού και τα αδέρφια του, εκτός από τον Κώστα που βρισκόταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Πύλας. Το Μιχαήλ Κουτσόφτα επισκέφθηκαν η Ευγενία, η μάνα του η Ελένη, ο πατέρας ήταν ήδη νεκρός, και τα αδέρφια του. Οι συγγενείς είδαν τους θανατοποινήτες και το απόγευμα. Το απόγευμα εξάλλου, στις 4 η ώρα, συναντήθηκα με τους μελοθανάτους η δικηγόρη τους Γλάφκος Κληρίδης και Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης. Όπως και στην περίπτωση των συγγενών, έτσι και στους δικηγόρους έκανε εντύπωση το υψηλό ηθικό φρόνημα των μελοθανάτων. Έψαλαν εθνικά τραγούδια και θρησκευτικούς ύμνους, γνώριζαν την οριστική καταδίκη τους και την ώρα της εκτέλεσής τους. Στους δικηγόρους μίλησε εκ μέρους και των τριών ο Στέλιος Μαυρομάτης, που σύμφωνα με καθημερινή εφημερίδα της εποχής είπε «Αισθανόμαστε απόλυτον γαλήνιν, διότι είμεθα πεπισμένοι ότι ο Θεός μας έχει ήδη συγχωρήσει και μας συμπαρίσταται. Ενθυμούμεθα τα λεκθέντα υπό του Θεανθρώπου, ότι απείλαξε τον άνθρωπον από τον φόβο του θανάτου και ότι δεν πρέπει να φοβείται κανείς η ανδήποτε περίσταση εις την οποία χάνει μεν το σώμα του, αφήνει όμως την ψυχήν ανέπαφο». Ο Μαυρομάτης, μιλώντας για τον εαυτό του, τόνισε πως είναι ευχαριστημένος γιατί γνώριζε τη μέρα του θανάτου του και έτσι ετοιμάστηκε να τον αντιμετωπίσει. Παρά τα αυτά ανέφερε πως μελαγχολεί γιατί αφήνει την οικογένεια του και ιδιαίτερα τις δυο ανήπαντρες αδερφές του που θα είναι υποχρεωμένο να συντηρεί ο γέρο πατέρας του. Ο Παναγίδης αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σύζυγο και στα παιδιά του που αφήνει χωρίς απροστάτευτα, τελείως απροστάτευτα και χωρίς περιουσία, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συμπατριώτες θα φροντίσουν τα δέοντα. Ο Κουτσόφτας είπε για την Ευγενία «Θέλω να σταθείς αντάξιά μου. Δεν θέλω κλάματα και λύπες». Στη μητέρα του είπε πως ήλθε η ώρα να δείξει ότι είναι πραγματική Ελληνίδα μητέρα. Στα αδέρφια του τόνισε πως θα πάει να βρει τον Μακαρίτη τον πατέρα. Ήταν ένα τραγούδι της δεκαετίας του 50 που τραγουδούσε ο λαός μας όλη μέρα, όλη νύχτα εκείνο τον καιρό. Η στίχη είναι γραμμένη από τον Κώστα Βίρβο και ακούσαμε την εκτέλεση από ένα παλιό δίσκο της εποχής. Από το ραδιόφωνο του Λόγου, κυρίες και κύριοι, κάνω αναφορά στους απαγχωνισμούς της 21ης Σεπτεμβρίου 1956 και διαβάζω από τον πρώτο τόμο της ΕΟΚΑ του Ομιλούντος επί του θέματος τα στοιχεία. Τη νύχτα της Πέμπτης είδε τους μελλοθανάτους ο Παρασκευάς Χειροπούλης, κατάδικος σε ισόβια δεσμά. Ήταν ο αγωνιστής που συνελήφθηκε με τον Παναγίδη και τον Κουτσόφτα στις 16 Μαΐου 1956 μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο και την εκτέλεση ενός Άγγλου στρατιωτικού. Τον Χειροπούλη ζήτησε να αποχαιρετήσει ο Κουτσόφτας. Όπως αφηγείται ο ίδιος, είδε τον Μαυρομάτι να στέκει στην πόρτα του κελιού του χαμογελώντας. Ο Στέλιος φώναξε «Κουτσόφτα, εδώ είναι ο Παρασκευάς». Ο Μιχάλης στεκόταν πίσω από τα κάγκελα. Κοίταξε τον παλιό φίλο και του είπε «Παρασκευά, είσαι ο μόνος που απέμεινε από τους τρεις μας. Θέλω να γράψεις τι έγινε. Θέλω να εκδικηθείς το αίμα μας που ο διγενής θα εκδικηθεί χίλιες φορές. Θέλω να μην μαραζώνω διότι αύριο θα πεθάνω. Αν ήμουν κλέφτης θα έκλαια. Ό,τι έκαμα ήταν για ένα σκοπό. Πεθαίνω για την πατρίδα». Και ο Κουτσόφτας τέλειωσε μετά ακόλουθα. «Θέλω όταν ελευθερωθεί η Κύπρος μας να πάρεις τα λείψανά μας και να τα θάψεις στο παλαιομέτωχο. Θέλω να δώσεις θάρρος στη μάνα μου και να της πεις να μην κλαίει και να μαραζώνει. Να της πεις εγώ πάω με το κεφάλι ψηλά, δίχως να φοβηθώ τον θάνατο. Θέλω Παρασκευά να αγωνίζεσαι πάντα για την πατρίδα και να μας θυμάσαι. Έτσι πεθαίνουν οι λεβέντες για την πατρίδα. Θα σε βλέπω από ψηλά και θα σε ρωτώ, Παρασκευά τι κάμνεις. Θέλω να θυμάσαι τα τελευταία λόγια μου». Ο Χειροπούλης αφηγείται για τον Ανδρέα Παναγίδη. Είδα τον Παναγίδη να βαστά πένα στο χέρι και να γράφει. «Γράφω στα παιδιά μου», τόνισε, «για να τους πω γιατί πεθαίνω. Παρασκευά, δεν θέλω να μαραζώνεις διότι θα μας κρεμάσουν. Πεθαίνω μόνο για ένα σκοπό. Το μόνο που θέλω είναι να κοιτάξεις τη γυναίκα μου και τα παιδιά και όταν μεγαλώσουν να πεις ότι δεν χάσαμε το θάρρος μας, αλλά βαδίσαμε με το κεφάλι ψηλά προς την αγχώνη, διότι η ελευθερία χρειάζεται θυσίες. Δεν θα δω την Κύπρο ελεύθερη, αλλά πρόσφερα το αίμα μου για να την δουν οι νέες γενναίες ελεύθεροι». Ο Χειροπούλης προχώρησε στο Στέλιο Μαυρομάτι. Το παλικάρι στεκόταν στην πόρτα του κελιού του. «Περιμένω να φέρουν τον αδερφό μου από τα κρατητήρια, να τον δω για τελευταία φορά. Μου υποσχέθηκαν ότι θα τον φέρουν και δεν τον φέρνω», είπε. Μεταξύ του Ισοβίτη και του μελλοθάνατου ακολούθησε ο διάλογος. «Μη μαραζώνεις, Στέλιο». «Δεν μαραζώνω. Ούτε και μαράζωσα ποτέ που ήμουν στα κελιά του θανάτου. Είδα όλους τους δικούς μου εκτός από τον αδερφό μου. Θα τον φέρουν να τον δεις». «Όχι, δεν πρόκειται να τον φέρουν, διότι ενύχτωσε και είναι πια αργά. Ας μην νομίζουν όμως οι Άγγλοι πως θα σπάσουν το ηθικό μου και θα τους παρακαλέσω να τον φέρουν. Όχι, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αύριο πρωί αφήνω γεια σε όλους». Ο Παρασκευάς συγκινήθηκε και άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαις?» το ρώτησε ο Μαυρομάτης και πρόσθεσε. «Εγώ πεθαίνω και δεν κλαίω». Και φώναξε στον Κουτσόφτα. «Κοίτα τον Παρασκευά που κλαίει». Και ο Μιχάλης ο Κουτσόφτας χαμογελώντας. «Κοίτα το Στέλιο, τον Παναγίδη, εμένα. Γιατί εσύ κλαις?» Ο Εδεσιμότατος Παπαντώνης Ερωτοκρήτου, ο ιερέας των κεντρικών φυλακών, τονίζει για τον Στέλιο Μαυρομάτη. Ήταν πολύ συναισθηματικός τύπος. Δραστήριος, ενεργητικός, γεμάτος πατριωτικό ενθουσιασμό. Ήταν μεγαλόψυχος και έδειχνε συμπάθεια προς όλους, ακόμα και σε εκείνους που έκαναν αποκαλύψεις. Η εφημερίδα Έθνος έγραψε πως μια Αγγλίδα φρουρός δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά του Ανδρέα Παναγίδη να δουν τον πατέρα τους. Αντέδρασε η σύζυγος του ήρωα, η Γιαννούλα, που όρμησε εναντίον της Αγγλίδας φωνάζοντας «Θέλεις, δεν θέλεις, τα παιδιά έχουν δικαίωμα να δουν τον πατέρα τους». Η ίδια εφημερίδα πληροφορεί πως έξω από τα κελιά του διαμερίσματος 7 τοποθετήθηκε ένα τραπέζι και εκεί ο ιερέας έβαλε το Ευαγγέλιο και το Άγιο Δισκοπότηρο. Εκεί έγινε το Άγιο Ευχέλαιο. Οι ήρωες γονάτισαν, εξομολογήθηκαν, κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων. Πάλι ήταν ένα τραγούδι του με στίχους του Κώστα Βίρβου της δεκαετίας του 1950. Επαναλαμβάνω ότι ο λαός μας και αυτό το τραγούδι το τραγουδούσε διαρκώς. Ήταν ένας τρόπος αντίστασης στην αποικιοκρατική βρετανική τυραννία. Η φθινοπορεινή νύχτα της 20 Σεπτεμβρίου 1956 συγκρονιζόταν από τα εθνικά θούρια και τις στεντόριες κραυγές της Λευτεριάς, που δανούσαν τους στίχους της Κυπριακής Βαστήλης. Όλοι οι κρατούμενοι, οι κατάδικοι, τραγουδούσαν και έψαλαν. Από τα στήθια τους έβγαιναν βροντερές οι αχές του αγώνα, που μεσουρανούσαν και άνοιγαν τους ουρανούς που θα υποδέχονταν τις ψυχές των ιερομαρτύρων. Στις 12 τα μεσάνυχτα ακούστηκαν οι ρυθμοί του παμπάλαιου βυζαντινού πολεμικού τροπαρίου προς την υπέρμαχο στρατηγό. Κι ύστερα βασίλεψε η σιωπή. Το σιδερένιο χέρι της αναμονής έσφιξε τις καρδιές των φυλακισμένων. Οι μελλοθάνατοι προσεύχονταν. Στις 1:15 ο Παπαντώνης άκουσε βιαστικά τα βήματα των δημίων. Άκουσε ύστερα δυνατήν τη φωνή του Παναγίδη. «Ήρταν παιδιά!» Και αμέσως αρχίζει η ψαλμωδία του εθνικού μας ύμνου. Ο φρουρός έκλεισε την πόρτα για να μην βλέπει ο ιερέας. Κυριαρχεί όμως σιγή. Ακούει τις κινήσεις. Παρακολουθεί τη φοβερή πορεία προς την κρεμάλα. Ακούγεται και πάλι ο εθνικός ύμνος σαν από φωνές πνιγμένες, όπως μου είπε ο Παπαντώνης. Τα παλικάρια θα μπήκαν στον προθάλαμο του Άδη. Θα στάθηκαν κάτω από τη δοκό του θανάτου. Φωνή δυνατή έσκησε τότε την προθανάτια σιωπή. «Γεια σας παιδιά, ζήτω η ελευθερία!» Κι ύστερα τίποτα. Ίσως τους φόρεσαν τις ρούχινες κουκούλες στα κεφάλια. Θα τους πέρασαν τις θηλιές στους λαιμούς. Και σε 2-3 λεπτά ο ξηρός κρότος από το άνοιγμα της καταπακτής σφράγισε ανατριχιαστικά τη ζωή. Ο Στέλιος Μαυρομάτης, 23 χρόνων, ο Ανδρέας Παναγίδης, 23 χρόνων, ο Μιχάλης Κουτσόφτας, 22 χρόνων, αιωρούνταν στην πύλη του θανάτου. Αιώνια σύμβολα του υπέρτατου χρέους των ασυμβίβαστων, εκείνων που δεν προσκυνούν κατακτητές, εκείνων που δεν κύπτουν τον αυχένα, εκείνων που θυσιάζονται για να διδάσκουν τους αξιοπρεπείς λαούς πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι.
Γρήγορα
στίχη και αυτή του Κώστα Βίρβου, τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο δίσκος είναι των 45 στροφών της δεκαετίας του 50. Αυτό το τραγούδι ακουγόταν από τα χείλη του λαού μας και από τους 39 αγωνιστές της ΙΟΚΑ που καταδικάστηκαν από τους Άγγλους σε θάνατο. Βέβαια και από τους 9 ήρωές μας, τον Μιχαλάκη Καραολή, τον Ανδρέα Δημητρίου, τον Ανδρέα Ζάκο, τον Χαρίλαο Μιχαήλ, τον Ιάκωβο Πατάτσο, τον Ανδρέα Παναγίδη, τον Μιχάλη Κουτσόφτα, τον Στέλιο Μαυρομάντη, τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, που πρόφτασαν οι Βρετανοί να κρεμάσουν στις κεντρικές φυλακές. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο. Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Έμιλη Αντωνίου.
Ο κυκλώνας Ρίτα πλησιάζει ταχύτατα τις ακτές του Τέξας και της Λουιζιάννα. Το επίκεντρο του απέχει πλέον λιγότερο από 80 χιλιόμετρα από τα παράλια και αναμένεται να πλήξει την περιοχή πριν το ξημέρωμα με σφοδρές καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με Αμερικανούς μετεωρολόγους, κινείται βορειοδυτικά καλύπτοντας τουλάχιστον 19 χιλιόμετρα την ώρα. Ο κυκλώνας Ρίτα βρίσκεται στην επικίνδυνη κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας. Ήδη τα άκρα του κυκλώνα πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος των ακτών του Τέξας κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού, όλη την παράκτεια Λουιζιάννα και τμήματα του Μισισιπή. Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκένωσαν το Τέξας, περιλαμβανομένων σχεδόν όλων των κατοίκων του Χιούστον και του Γκάλβεστον. Πάντως, οι κατοίκοι των περιοχών αυτών ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, ενώ οι αρχές κινήθηκαν πολύ πιο αποτελεσματικά μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη. Αναφέρθηκαν νέες ζημιές στα προσχώματα και τα φράγματα που είχαν δημιουργηθεί και το επίπεδο του νερού αυξήθηκε ξανά στις συνοικίες που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Σαούλ Μοφάζ, έδωσε εντολή στο στρατό να πραγματοποιήσει σειρά επιχειρήσεων στη λωρίδα της Γάζας και να πλήξει υποδομές των ριζοσπαστικών οργανώσεων. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος διέταξε τις ένοπλες δύναμεις να διεξαγάγουν σκληρές επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να είναι σαφής η απάντηση του Ισραήλ στα πυρά κατά του εδάφους του. Διέταξε επίσης να ξεκινήσει επίθεση κατά των υποδομών των Παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Τζιχάτ στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Οχθή, οι οποίες παράλληλα θα πλήττονται από συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις.
Μια εκπομπή σύγχρονου προβληματισμού με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Αντωνίου.
Πήγαν τον λόχο του και πήρε μαζί του εμένα και την αδελφή μου. Μέσα σε μια σακούλα είχε γαλέτες, ωραίες άσπρες γαλέτες, τώρα δεν έχει τέτοιες, και μαύρες σταφίδες, πανηγύρι. Σ' όλη τη διάρκεια του έργου τρώγαμε. Μιλώντας για φαγητό, ξέχασα τα ρούχα. Πόσα φορέματα, πόσες φούστες, πόσα παπούτσια και όλο παράπονα. Δεν έχω τι να φορέσω. Τα ντουλάπια γεμάτα σεντόνια, κουβέρτες, προσώψια. Ηλεκτρικά είδη από όλα, τα περισσότερα αχρησιμοποίητα. Τι βλέπουμε στην τηλεόραση, να πάμε να το πάρουμε. Το παρακάναμε. Κάποιος πρέπει να μας τραβήξει το αυτί. Και νομίζω ήλθε η ώρα. Βλέπω τα καραβάνια των προσφύγων που κάθονται στην ουρά για μισό μπουκάλι γάλα. Πόση αχαριστία, Θεέ μου. Άραγε θα μπορέσουμε να βάλουμε μυαλό. Ίσως. Σωστές οι απόψεις, οι οποίες και πρέπει να μας προβληματίσουν. Αυτό όμως που κυρίως μας προβληματίζει κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα είναι ότι και πάλι ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ και τον Αντώνη Χατζιαντωνίου που ήταν στη ροή του ήχου. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.
Ήταν η εκπομπή «Παρεμβάσεις στα γεγονότα». Μια εκπομπή σύγχρονου προβληματισμού με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Αντωνίου.